collida, é máis, ti xa sabes cando baixan se che falta alguén. Son 140, pero conocelas moi ben, eh?
Sí.
Sí, eu desde arriba, desde o Danilo, vías e sabía quen era cada unha que estaba en cada sitio. Dele, eh? E dixelle, ide para baixo ca marea, para que vayan baixando ca marea, para que o marisco quede arriba para as mareas pequenas. E a veces, pues, algún que estaba collendo ben, estaba justo e non se movía. Eu desde arriba se lle pegaba un grito. María, baixas ti ou vou che botar eu? E dixe, pero esta muller, ten un ollo clínico. Nin con estes traxes, es conoce todo o mundo. Si, eso si, que estuve na porta de sela, eh? Se ella baixa, colleu fulana, se colleu que están a la meixa, nas pedras. Ali, desde un lado ao outro, pois pues, eu sabía quen era. Por tipo, por ben. Por o de sempre, por todos os días.
Sí.
Pois eu xa parece que non veu fulana, vim beixar. E lá, por onde beixou. Ten que beixar todas por ali. E eu estaba dando de conta que de cento e pico que te faltaba unha. Unha, eh? É un control que tes así. Ou se ves baixar algún así con... Que non levo solas así des que leva sempre.
Sí.
E dixo, oi, que lle pasaría a fulana. E a primeira que chega do grupo, dixo, que lle pasa a fulana? Ai, ten enfermedad na casa ou isto. Ou está tal, ten problemas, ou patatatada. Se enterabaste de todo... Solamente con velas.
Con velas.
Sí.
Xa, xa, xa.
Se diga, problemas. E agora iso, e últimamente, os últimos anos, que se jubilou moitísima xente, porque eu tuve, hombre, de 70 personas de Muros a jubilarse 12.
Sí.
12 nun ano, 8, 7 e tal, eu creo que das que empezaron comigo, que quedarán 3 ou 4. Se queda para jubilarse unha... Pensei que se jubilara, pero onde estaba aí o outro día. E non queda xente. Esa xente toda que tiña aí non está. E agora toda a xente nova. A xente nova... A ver... Funciona...